Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Fajr, aya ya kwanza mpaka ya 14.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr wa layalin 'ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naapa kwa alfajiri na kwa masiku 10 matukufu, na kila vilivyo viwili viwili na kila vilivyo kimoja kimoja, na kwa usiku unapopita. Naapa nasema kuwa pana katika haya kuonekana kiapo kwa mwenye akili akaogopa. Je, hukuona jinsi Mola wako alivyowafanya Adi, yani Iram, waliokuwa wenye majumba marefu marefu ambao hawakuumbwa mfano wao katika miji mingine, na Thamudi waliochonga majabali wakayafanya majumba kwenye uwanda wao, na Firauni mwenye majumba kama vigingi ambao walifanya maovu katika miji kisha walizidisha humo fisadi. Kwa hivyo Mola wako aliwapiga mjeledi mmoja tu wa adhabu. Hakika Mola wako ni mwenye kuwako katika malindizo.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya jioni ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za Jame Jam hapa mjini Tehran. Namna wapenzi wasikilizaji, tuliowaandalieni usiku huu wa leo kutoka hapa Tehran ni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo wapenzi wasikilizaji itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya uchambuzi wa kisiasa, wapenzi wasikilizaji, tutawaleteeni makala ya kuwaarifisha maulamaa wakubwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Baada hapo tutakuwa na makala ya Afrika wiki hii, na kisha tutawaleteeni makala ya kila siku ya leo katika historia. Hivyo ni matumaini yangu kuwa tutakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Na wapenzi wasikilizaji, napenda kuwakumbusha kuwa matangazo yetu haya yanapatikana moja kwa moja mubashara popote pale ulipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Hal kadhalika pia unaweza kuyapata matangazo yetu haya kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service, na kwa wasikilizaji wetu walioko nchini Tanzania mnaweza kutupata kupitia redio mshirika ambayo ni Maarifa FM, inapatikana kupitia 105.3 Tanga, Maarifa FM 101.9 Mwanza, Maarifa FM 99.7 Kigoma, Maarifa FM 104.1 Mtwara, na hal kadhalika Maarifa FM 99.1 Singida. Ni matumaini yangu kuwa utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na baada ya mdoso mrefu ni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 2:30 usiku kwa saa za hapa Teheran, ikiwa ni saa 1 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, kabla ya taarifa kamili ya habari, ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Iran na Russia zaanzisha kituo cha pamoja cha teknolojia. Mohammed bin Zayed ateuliwa kuwa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE au Imarati. Na maafisa usalama wa Libya wawatia mbaroni wahajiri haramu wapatao 300. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Russia zimeanzisha kituo cha pamoja cha teknolojia kwa ajili ya kuendesha miradi ya pamoja ya ustawi na maendeleo katika uga huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la ISNA, nchi mbili za Iran na Russia zina uwezo mkubwa wa kisayansi na kiteknolojia pamoja na ubunifu wa mambo mbalimbali. Hivyo mashirika ya teknolojia ya Iran yameamua kushirikiana na mashirika kama hayo ya nchini Russia kwa minajili ya kubadilishana uzoefu, kuuziana teknolojia na pia kusafirisha nje bidhaa na huduma za kiteknolojia ambazo ni uvumbuzi wa mara ya kwanza wa nchi hizo mbili ambao haujafanyika sehemu yoyote ile duniani. Kituo hicho kimefunguliwa katika chuo kikuu cha kiufundi cha St. Petersburg huko Russia kwa lengo la kutia kasi maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia ya nchi hizi mbili. Chuo hicho cha Russia ni katika vyuo vikuu vya daraja la kwanza duniani, na sasa hivi kinasimamia na kuendesha miradi kadhaa ya kitaifa ya teknolojia ya kisasa. Kituo hicho cha pamoja cha teknolojia cha Iran na Russia kina uongozi wa kujitegemea na kina kumbi za pamoja kubwa za kuendesha semina na vikao mbalimbali, na pia kina nafasi ya kuendesha masomo ya pamoja ya teknolojia. Kituo hicho kimetengewa nafasi pia ya kuimarisha mashirika ya elimu msingi pamoja na masuala ya uvumbuzi na ubunifu katika sekta tofauti zenye manufaa kwa mataifa haya mawili na duniani kwa ujumla. Taarifa zinasema Baraza Kuu la Umoja wa Falme za Kiarabu limemteua Mohammed bin Zayed Al Nahyan kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Televisheni ya Al Jazeera imeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa uteuzi huo umekuja baada ya kufariki dunia rais wa nchi hiyo Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Khalifa bin Zayed alifariki dunia jana Ijumaa akiwa na umri wa miaka 73. Khalifa bin Zayed Al Nahyan ndiye aliyekuwa mtoto mkubwa wa kiume wa Zayed bin Sultan Al Nahyan, mwasisi wa muungano wa falme za Kiarabu, na ndiye aliyekuwa mrithi wa kiti cha ufalme wa Abu Dhabi kabla ya kutoa madaraka kamili baada ya kufariki dunia baba yake. Hivi sasa Muhammad bin Zayed Al Nahyan ametoa madaraka hayo mara baada ya kufariki dunia kaka yake, na kilichofanyika hivi sasa ni kukamilisha tu taratibu za kifalme za kumtangaza kuwa rais wa Imarati. Khalifa bin Zayed alikuwa rais wa pili wa Umoja wa Falme za Kiarabu tangu ilipoundwa nchi hiyo tarehe 2 Disemba 1971. Alikuwa mtawala wa 15 wa Abu Dhabi. Khalifa bin Zayed alikuwa akionekana kwa nadra hadharani tangu alipopata maradhi ya kiharusi mwaka 2014, huku ndugu yake mrithi wa ufalme wa Abu Dhabi, Muhammad bin Zayed maarufu kama MBZ, akionekana kuwa ndiye mtawala halisi na mpitishaji mkuu wa maamuzi katika sera kuu za nje, ikiwemo hatua ya Umoja wa Falme za Kiarabu kujiunga katika vita vinavyoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya Yemen na kushiriki katika mpango wa kuiwekea vikwazo nchi ya Kiarabu ya Qatar katika miaka ya karibuni. Tuelekee sasa barani Afrika, ambapo maafisa usalama wa Libya wamewatia mbaroni wahajiri 300 walioingia nchini humo kinyume cha sheria. Wahajiri hao wamekamatwa katika miji ya Zuwara na Surman. Ashraf bin Isa, kamanda wa kikosi cha usalama cha jimbo la magharibi huko Libya, amethibitisha habari hiyo na kusema wahamiaji haramu wapatao 300 wenye uraia wa nchi za mataifa mbalimbali wametiwa mbaroni katika operesheni maalum za maafisa hao. Amesema 110 kati yao wamekamatwa katika maeneo ya fukwe za bahari wakijaribu kupanda boti kuvuka bahari, na wengine wametiwa mbaroni katika maeneo tofauti ya miji hiyo miwili ya Zuwara na Surman. Mgogoro wa wahajiri haramu nchini Libya ni mkubwa. Mwaka jana pekee wahajiri wapatao 32,425 waliokolewa na kurejeshwa Libya, ambapo 102 walifariki dunia na 891 hawajulikani walipo hadi sasa, wakati walipopanda boti dhaifu mno na kujaribu kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea barani Ulaya kutafuta maisha. Mwezi Machi mwaka huu, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM lilitangaza kuwa takribani wahamiaji 70 walipotea baharini kwenye fukwe za Libya katika muda wa wiki mbili tu hadi wakati shirika hilo lilipotoa taarifa hiyo. Tarehe 12 Machi 2022, boti iliyoripotiwa kuwa na wahamiaji 25 ilipinduka karibu na pwani ya Libya, Tobruk. Kwa mujibu wa shirika hilo la Umoja Mataifa la uhamiaji, mamlaka husika ziliokoa wahamiaji 6 na kupata miili 7, huku 12 wakiwa haikupatikana kabisa. Shirika hilo la uhamiaji la Umoja wa Mataifa liliongeza kuwa tukio hilo la Machi 12 lilifanya jumla ya idadi ya wahamiaji walioripotiwa kufariki dunia au kupotea baharini kufikia 215 mwaka huu. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia, ikiwa jeni moja kwa moja kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katibu mkuu wa harakati ya Jihad Islami ya Palestina amewapongeza wa Palestina kwa mapambano na mukawama imara na kusimama kidete kukabiliana na jinai za Wazayuni. Kituo cha pashaji habari cha Palestina kimemnukulu Ziad Nahala akisema hayo katika mazungumzo ya simu na baba wa mateka wa Kipalestina waliotekwa nyara jana na kupelekwa katika jela za kuogofya za utawala wa Kizayuni wa Israeli, na kusema kuwa harakati ya Jihad Islami inajivunia wana mapambano hao wa Kipalestina. Ijumaa ya jana, wanajeshi makatili utawala wa Kizayuni wa Israeli walivamia nyumba na mateka hao wa Kipalestina Mahmud Adabai na nduguye na kuwapeleka kusikojulikana. Wakati wa uvamizi huo, Palestina walipambana kiume na wanajeshi makatili wa Israeli na kumwangamiza mwanajeshi mmoja mzayuni na kuwajeruhi wengine watatu. Mwanamapambano huyo na ndugu yake aliyejulikana kwa jina la Anas Dabai alitekwa nyara na wazayuni baada ya kutokea mapigano makali huko Jenin, katika ukingo magharibi wa mto Jordan. Taarifa zinasema kuwa Palestina wasiopungua 13 wamejeruhiwa kwenye uvamizi huo wa wazayuni baada ya wanamapambano wa Palestina kupambana kiume na wanajeshi makatili wa Israeli. Katibu mkuu wa harakati ya Jihadi Islami ya Palestina amepongeza baba wa mateka hao wawili, Muhammad Dabai, kwa kutoka salama katika uvamizi huo na kusisitiza kuwa mapambano ya Palestina hao ni fahari kwa taifa zima la Palestina. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, pamoja na harakati ya taifa ya ukombozi wa Palestina nazo zimetoa matamko tofauti na kuwapongeza wananchi wa Jenin kwa kupambana kiume na wanajeshi dhalimu wa Israeli. Na Rand Paul, seneta wa Marekani kwa tiketi ya chama cha Republican, na amemlaumu Rais Joe Biden wa nchi hiyo kwa kuendelea kuipa Ukraine misaada ya kila namna ya kijeshi na kuonya kuwa kitendo hicho kinahatarisha usalama wa kitaifa wa Marekani. Seneta huyo ameandika katika mtandao wa kijamii wa Twitter kuwa, na hapa namnukulu, mimi nimekula kiapo cha kulinda katiba ya Marekani, si katiba ya nchi nyingine yote. Aidha amesema baraza la Congress linaendelea na juhudi zake za kupasisha mswada wa matumizi ya fedha za taifa, mswada ambao nina yakini hakuna yeyote aliyeusoma, na nina uhakika kuwa hakuna udhibiti wowote wa matumizi ya fedha za taifa, amemaliza kusema seneta huyo. Baraza la Wawakilishi la Marekani hivi karibuni limepasisha msaada wa takribani dola bilioni 40 kwa Ukraine na kupeleka mswada huo katika baraza la Senate la nchi hiyo. Iwapo mswada huo utapasishwa na baraza la Senate, kitakachobakia ni kutiwa saini tu na Joe Biden ili uwe sheria. Kama mswada huo utakuwa sheria, utaifanya Marekani ivunje rekodi katika misaada yake kwa Ukraine. Itakuwa imeipa nchi hiyo ya Ulaya Mashariki msaada wa karibu dola bilioni 60 katika kipindi cha muda mfupi tu. Matumizi hayo ya kiholela ya fedha za taifa huko Marekani yanafanyika katika hali ambayo mgogoro wa kupanda bei ya mafuta unaendelea kuvunja rekodi nchini humo, na hivi sasa bei ya bidhaa hiyo muhimu imevunja rekodi ya historia ya Marekani baada ya kupanda tena. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jumuiya ya wenye magari Marekani imesema kuwa bei ya mafuta inazidi kuvunja rekodi siku baada ya siku nchini humo. Japokuwa bei ya mafuta imepungua kwa 7% katika soko la dunia tangu mwezi Machi, lakini bei ya bidhaa hiyo muhimu imepanda kwa 9.4% huko Marekani. Marekani sasa imeomba msaada wa Brazil lakini imekataliwa. Harakati ya mapambano ya Kiislamu. Naam, wapenzi wasikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Naam, barabara kabisa, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa umewadia wakati wa kutegea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa. Wapenzi wasikilizaji, usiku huu utahusu kuadhibia utawala wa kizayuni takwa la mashirika na jumuiya za haki za binadamu zaidi ya 250. Mashirika na jumuiya za haki za binadamu zipatazo 250 zimetoa taarifa ya pamoja zikitaka utawala wa kigaidi wa Israel uadhibiwe kisheria kutokana na hatua yake ya kumuua kigaidi ripota wa televisheni ya Al Jazeera ya Qatar. Askari wa utawala huo haramu wa Israel walimuua kinyama mwandishi habari Shirin Abu Akle Jumatano asubuhi alipokuwa akiripoti kuhusu mapigano yaliyokuwa yakiendelea huko katika kambi ya Jenin, wakati askari wa utawala wa kizayuni wa Israel walipowashambulia Wapalestina katika kambi hiyo ya wakimbizi. Awali utawala huo ulikataa kuhusika na mauaji hayo na kudai kuwa eti ni Wapalestina ndio waliomuua mwandishi huyo wa habari. Siku tatu baada ya kutekelezwa jinai hiyo, jeshi la utawala haramu wa Israel hatimaye limetangaza kuwa uchunguzi uliofanyika unaonyesha kuwa askari mmoja wa kikosi cha siri cha Dufdivan akiwa umbali wa mita 100 hadi 150 hivi kutoka mahali alipoua shahidi Abu Akle ndiye aliyehusika na mauaji ya mwandishi huyo kwa kufyatua makumi ya risasi kuelekea sehemu aliyokuwa akiripotia. Hii si mara ya kwanza kwa utawala huo ghasibu kufanya ukatili wa aina hiyo. Kuuliwa kigaidi shahidi Shirin Abu Akle si jinai ya kwanza kutekelezwa na utawala ghasibu wa Israel, bali kwa mujibu wa takwimu za wizara ya habari ya Palestina, tangu kuanza intifada ya pili ya Palestina mwaka 2000 hadi leo, utawala huo umehusika moja kwa moja na mauaji ya waandishi habari wa Kipalestina wapatao 45. Hakuna kesi yoyote kati ya hizo ambapo jamii ya kimataifa imewahi kuwajibisha kivitendo utawala huo kuhusu jinai zake za kutisha dhidi ya Wapalestina wasio na hatia, wakiwemo madaktari, wauguzi na waandishi habari. Bila shaka, kama jamii ya kimataifa ingeuwajibisha utawala huo wa kibaguzi, kwa uchache haungeweza kufanya bila kusita mauaji kama yale uliyofanya dhidi ya shahidi Shirin Abu Akle. Matamshi yaliyotolewa karibuni na mmoja wa wabunge wa Israeli yanathibitisha wazi kwamba mauaji haya yalifanyika kwa makusudi. Itamar Ben Gvir, mbunge wa mrengo wa kulia katika bunge la utawala huo lijulikanalo kama Knesset, amesema kwa vyovyote vile askari wa kizayuni bado wangelifyatua tu risasi dhidi ya Wapalestina bila kujali uwepo wa waandishi wa habari miongoni mwao. Kimya, utojali na hata uungaji mkono wa jamii ya kimataifa kwa jinai za utawala haramu wa Israeli dhidi ya Wapalestina, jambo ambalo limepelekea mashirika ya kimataifa na madola ya kimagharibi na hasa Marekani kushirikiana na utawala huo katika jinai hizo. Akitoa radi ya mali yake kuhusu mauaji ya shahidi Shirin Abu Akle, Rashid Talib, mbunge Muislamu mwenye asili ya Palestina katika baraza la wakilishi la Kongresi ya Marekani, amehoji hivi: je, ni lini wale wanaoshirikiana na kuunga mkono siasa za ubaguzi wa rangi za Israel watasimama na kusema imetosha tena? Taarifa iliyotolewa na mashirika pamoja na jumuiya za kutetea haki za binadamu zipatazo 250 mbali na kulaani mauaji ya kigaidi dhidi ya Shirin Abu Akle, imesema kuwa mauaji hayo yalikuwa ya makusudi yaliyopangwa awali na ya ugaidi wa moja kwa moja ambao umechangiwa na kimya cha jamii ya kimataifa mbele ya jinai za utawala haramu wa Israel dhidi ya Wapalestina wasio na hatia. Taarifa hiyo imeendelea kusema unduma kuwili unaoonyeshwa na jamii hiyo ya kimataifa umekuwa na nafasi muhimu katika kuendeleza jinai hizo. Kuendelea kimya hicho bila shaka kutapelekea mauaji ya mwandishi Shirin Abu Akle mikononi mwa askari utawala wa kizayuni kutokuwa ya mwisho. Rashid Talib amemwambia Rais Joe Biden wa Marekani, kutojibiwa jinai hii kutasababisha mauaji zaidi. Kama takwa la mashirika na taasisi hizo 250 za haki za binadamu la kutaka utawala wa kibaguzi wa Israeli uadhibiwe kutokana na jinai zake za kutisha dhidi ya Wapalestina litapewa uzito na kushughulikiwa ipasavyo, kwa uchache jambo hilo litapelekea kulindwa waandishi habari mbele ya ukatili wa utawala huo usiojali utu wa mtu. Pamoja na hayo, na kwa kuzingatia ushawishi mkubwa wa lobi za kiyahudi na kizayuni katika mfumo unaotawala dunia, na vile vile ukweli kuwa nchi kama vile Marekani hazina nia yoyote ya kuruhusu utawala wa kizayuni uadhibiwe katika taasisi na mahakama za kimataifa, ni wazi kuwa utawala huo hautochukuliwa hatua yote katika uwanja huo. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo haya ya usiku ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran, ikiwatangazia mubashara kutoka hapa Teheran. Na hivi sasa, wapenzi wasikilizaji, umewadia wakati wa kutegea sikio kipindi kuhusiana na maulamaa wakubwa wa ulimwengu wa Kiislamu, hasa katika madhehebu ya Shia, na baada ya hapo tutakuwa na makala ya Afrika wiki hii. Makala hiyo Afrika wiki hii, wapenzi wasikilizaji, itafuatiwa na makala ya leo katika historia. Karibuni sasa kusikiliza.
Mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu. Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu. Kipindi kilichopita kilianza kumzungumzia Sayyid Muhammad Mahdi Tabatabai Najafi, ambaye ni mashuhuri kwa jina la Allama Baharul Ulum, faqihi, mpokezi wa hadithi na arifu mkubwa wa kishia. Msomi huyu alizaliwa katika siku ya Idul Fitri mwaka 1155 hijria huko Karbala, Iraqi. Tulieleza kwamba siku moja wakati wa somo likiendelea, Mirza Khorasani, ambaye alikuwa ameshangazwa mno na akili na maarifa hali ya juu ya mwanafunzi wake, alimhutubu kwa kumwambia, kwa hakika wewe ni bahari ya elimu. Ni kuanzia kipindi hicho ndipo msomi huyo akaondokea kuwa mashuhuri kwa jina la Sayyid Baharul Ulum, lakabu ambayo alibakia nayo mpaka mwishoni mwa umri wake. Sehemu ya 44 ya mfululizo huu juma hili itaendelea na maudhui hii. Karibuni. Allama Baharul Ulum sio tu kwamba alikuwa ameibuka na kuondokea kuwa msomi na mwanazuoni aliyebobea kielimu na usimamiaji mambo kwa njia sahihi, bali kwa hakika alikuwa mfano wa kuigwa wa mtu aliyekamilika kwa mujibu wa maadili ya Kiislamu na mtindo wa maisha ya kidini. Alimu huyu mtajika, kutokana na kuwa na daraja ya juu kimaanawi, takwa, uchaji Mungu na kumtambua Mwenyezi Mungu, aliondokea kuheshimiwa mno na maulamaa wa Kishia. Heshima hiyo ilikuwa kubwa kiasi kwamba kutokana na usafi wa matendo na amali njema alitambuliwa kama mtu aliyekaribia daraja ya umaasumu, yaani ya kutotenda dhambi. Tabia njema ya Sayyid Baharul Ulum pamoja na kuishi vema na watu kwa hakika lilikuwa jambo la kusifiwa na kuthaminiwa mno. Tawadhu na unyenyekevu wake ulikuwa kwa namna maalum kwa watu maalum na wa kawaida, na wakati wa huo alikuwa na haiba ya aina yake. Upole na huruma yake kwa wahitaji na watu wasiojiweza ulikuwa mkubwa mno. Allama Baharul Ulum alikuwa mkimya sana na daima alikuwa katika hali ya kutafakari na kufikiri. Alipokuwa akisema kitu, basi hilo lilikuwa likiambatana na kumtaja na kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Wakati wa mchana alikuwa akijishughulisha na kufundisha na kushughulikia mahitaji ya watu wasiojiweza ya Waislamu, na wakati wa usiku alikuwa akijisomea na kufanya ibada. Allama Baharul Ulum alikuwa akila kidogo na kulala kwa masaa machache mno. Wakati mwingi ilikuwa akitokea kwamba baada ya nusu ya usiku alikuwa akitembea kwa miguu kutoka Najafu mpaka mjini Kufa, ili wakati wa munajati na kunong'ona na Mwenyezi Mungu na dua za usiku awe katika msikiti wa Kufa. Baada ya sala alfajiri alikuwa akirejea katika mji wa Najaf, na kabla kufanya chochote alikuwa akienda kufanya ziara katika haram ya Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Mbali na kubobea na kutabahari katika elimu za Kiislamu, Allama Baharul Ulum alikuwa na ufahamu na umahiri wa aina yake kwa vyanzo na misingi ya kiitikadi ya dini nyingine. Ni kutokana na sababu hiyo ndio maana alikuwa na nguvu isiyo na mithili katika midahalo na wapinzani, na katika kuthibitisha kwamba Uislamu ni dini ya haki. Kama ambavyo Allama Baharul Ulum alikuwa akizingatia na kulipa umuhimu mno suala la malezi na kuitakasa nafsi yake, alikuwa akilipa kipaumbele maalumu pia suala la kuwalea kinafsi wanafunzi wake. Daima alikuwa akiwashajiisha wanafunzi wake kuswali swala usiku. Inasimuliwa kuwa siku moja Allama Baharul Ulum alisimamisha na kusitisha kufundisha kutokana na kuwa wanafunzi wake walikuwa hawalipi umuhimu suala la kutekeleza ibada swala usiku, na akawahutubu kwa kuambia, kwa nini mimi sisikii minong'ono na vilio vyenu wakati wa swala usiku? Wanafunzi wake waliathirika mno baada ya kusikia maneno yale na kuanza kutekeleza suna hiyo. Baada ya ada hii kudhihiri na kuibuka na kuleta mageuzi baina ya wanafunzi, mwalimu huyo alianza tena kufundisha na kuendelea na darsa zake kama kawaida. Sala ya usiku ni miongoni mwa sala zenye fadhila kubwa, na kuna hadithi nyingi ambazo zimenukuliwa katika vitabu vya kuaminika vya hadithi zinazohimiza na kutilia mkazo juu ya kuitekeleza suna hii. Swala ya usiku ni swala muhimu zaidi ya mustahabu, ambayo ina rakaa 11 na wakati wake ni baada ya nusu ya usiku mpaka adhana ya alfajiri, kwa mujibu wa aya ya Qur'ani tukufu isemayo, na amka usiku kwa ibada ni ziada ya suna hasa kwako wewe. Swala hii ya mustahabu ilikuwa wajibu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika hadithi inasisitizwa kuwa swala hii inaongeza sharafu na heshima muumini, na ni kafara ya madhambi ya siku, inaondoa woga wa kaburini, na inadhamini riziki ya mja na ndio maana imesisitizwa na kukokotezwa kwamba kama mja hakupata fursa ya kuiswali kwa wakati wake, basi na alipe kadhaa. Kuna hekaya na simulizi nyingi zilizonukuliwa katika vitabu vya historia ambazo zinaeleza na kubainisha jinsi Sayyid Baharul Ulum alivyokuwa akisaidia watu wasiojiweza na wahitaji, kama alivyokuwa babu yake, yani Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Allama Baharul Ulum alikuwa pia akibeba mzigo uliokuwa umejaa bidhaa za chakula katika giza la usiku huko Najafu, ambapo alikuwa akipita katika mitaa na vichochoro vya mji huo na kugawa vyakula na fedha kwa masikini na watu wenye kuhitaji. Inasimuliwa kuwa usiku mmoja alimuita mmoja wanafunzi wake mahiri na kumlaumu sana, akimwambia kwa nini hana taarifa za jirani yake asiyekuwa na uwezo. Alama Baharul Ulum alimwambia mwanafunzi wake, jirani yako masikini na mwenye kuhitaji, usiku wa leo watoto wake wamelala pasi na kupata chakula cha usiku, na wewe hujawashughulikia. Mwanafunzi yule alimtaka radhi mwalimu wake, na huku akiwa amekumbwa na soni na haya nyingi, alimwambia mwalimu wake huyo, mimi sikuwa na habari kuhusu hali yake. Mwalimu wake akamwambia, bila shaka hukuwa na taarifa zake, kwani ungekuwa unafahamu hali yake na ukala chakula cha usiku na kupuuza hilo, ungekuwa kafiri. Lakini kile ambacho kinanitia wasiwasi mimi ni kwamba kwa nini hukuwa na taarifa za ndugu yako Muislamu? Unapaswa kufahamu na kuelewa hali ya ndugu yako Muislamu. Kisha Alama Baharul Ulum akampatia mwanafunzi wake sinia lililokuwa limejaa chakula na kiwango fulani cha fedha, na kumtaka alipeleke katika nyumba ya ndugu yule muumini na akale pamoja naye chakula cha usiku, na kisha amlipie madeni jirani yake yule. Kuhusiana na makarama ya Sayyid Allama Baharul Ulum kumenukuliwa mengi, lakini muhimu zaidi ni kwamba alikuwa akikutana na imamu wa zama, Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, na haya yanapatikana katika vitabu vyenye itibari. Mwishoni mwa umri wake, mwanazuoni huyo alipatwa na maradhi, na hivyo kipindi fulani hakuwa na uwezo tena wa kufundisha, bali alibakia nyumbani akijishughulisha na kujisomea na kuandika vitabu. Hatimaye tarehe 24 mfunguo tatu Dhulhijja au mwezi Rajab kama zinavyoeleza baadhi ya riwaya, mnamo mwaka 1212 mwanazuoni huyo aliaga dunia na kurejea kwa mola wake akiwa na umri wa miaka 57. Mwanazuoni huyo amezikwa kando ya kaburi la Sheikh Tusi katika mji wa Najaf. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu kwa leo umefikia tamati. Jiungeni nami tena juma lijalo katika sehemu nyingine ya mfululizo huu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afrika wiki hii.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo wakati huu, na kukaribisheni kusikiliza kipindi cha Afrika wiki hii, ambapo miongoni mwa tutakayoyaangazia juma hili ni pamoja na kinachoendelea katika heka heka za uchaguzi mkuu wa Kenya utakaofanyika baadaye mwaka huu, Algeria kufuatilia jinai za Ufaransa nchini humo wakati wa ukoloni, mtuhumiwa wa mauaji ya kimbari ya Rwanda apandishwa kizimbani nchini Ufaransa, na safari ya rais wa Tanzania nchini Uganda. Tunaanzia Afrika Mashariki, huko nchini Kenya, ambako heka heka za kampeni za uchaguzi mkuu wa nchi hiyo, hasa za urais, zimechukua mwelekeo mpya kufuatia kutangazwa matokeo ya uchunguzi wa maoni uliofanywa na gazeti mashuhuri nchini humo la Nation, ambao umeonyesha kuwa naibu rais William Ruto na mshindani wake mkuu katika kinyang'anyiro cha urais Raila Odinga sasa wana umashuhuri sawa miongoni mwa wananchi. Uchunguzi huu wa maoni uliofadhiliwa na shirika la Nation Media Group wikendi iliyopita umeonyesha kuwa wagombea urais hao wawili wana umashuhuri sawa wa 42% kila mmoja. Uchunguzi huu wa maoni unaonyesha kuwa uchaguzi wa rais wa Agosti 8 utakuwa kimsingi ni mchuano baina ya Ruto wa chama cha United Democratic Alliance UDA na Raila wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Alkadhalika, uchunguzi huu wa maoni umebaini kuwa 10% ya wapiga kura bado hawajaamua kuhusu mgombea wanayemtaka, huku wengine 5% wakikataa kujibu swali hilo. Kwa msingi huo, 15% ya wapiga kura waliosalia watakuwa na umuhimu katika kuamua rais ajaye wa Kenya punde watakapochukua maamuzi. Tukiondoka Afrika Mashariki, tunaelekea sasa Afrika Kaskazini, ambapo wiki hii rais wa Algeria amekosoa vikali mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa dhidi ya raia wa taifa hilo na dola la kikoloni la Ufaransa, na akasema Algeria itafuatilia faili la jinai za Ufaransa nchini humo katika zama za ukoloni, na kwamba haiko tayari kufanya muamala kuhusu kadhia hiyo. Rais Abdulmajid Tebboune ameyasema hayo katika ujumbe aliotuma kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mauaji ya Mei 8 mwaka 1945 ambayo alitekelezwa na Ufaransa, na kusisitiza kuwa jinai hiyo ingali hai katika fikra za Waalgeria. Amesema katu haiwezekani kusahau mauaji ya kinyama yaliyofanywa na Ufaransa katika kipindi hicho. Ikumbukwe kuwa katika kipindi hicho cha ukoloni, wanajeshi vamizi wa Ufaransa waliwashambulia waandamanaji wa Algeria waliokuwa wakilalamikia ukoloni katika maeneo ya Satif, Kaima na Akhrata. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, watu 45,000 waliuawa na askari wa Ufaransa katika jinai hiyo, na kosa lao lilikuwa ni kutaka uhuru. Katika miaka ya hivi karibuni, Algeria imekuwa ikiitaka Ufaransa ikiri kuhusu jinai ambazo ilizitenda wakati wa ukoloni na iombe msamaha sambamba na kulipa fidia. Hata hivyo, Ufaransa imekuwa ikidai kuwa yaliyopita yasahaulike na kwamba mustakbali ndiyo muhimu. Oktoba mwaka jana, serikali ya Algeria ilimwita nyumbani balozi wake wa Ufaransa kwa ajili ya mashauriano, ikilalamikia matamshi yaliyotolewa na Rais Emmanuel Macron dhidi ya nchi hiyo, ambayo Algeria zimeyataja kama upotoshaji na uingiliaji masuala ya ndani ya nchi nyingine. Ikumbukwe kuwa vita vya uhuru wa Algeria vilianza mwaka 1954 hadi 1962, ambapo zaidi ya Waalgeria milioni moja na nusu waliuawa katika ukandamizaji uliokuwa ukitekelezwa na askari wa Ufaransa. Wiki hii shirika la afya duniani WHO liliripoti kuwa wagonjwa wa COVID-19 wanaongezeka kwa wiki ya tatu mfululizo kusini mwa Afrika, wakati huu msimu wa baridi unapokaribia. Shirika hilo limesema wagonjwa 46,271 wamesajiliwa katika wiki iliyoishia tarehe 8 Mei, ikiashiria ongezeko la asilimia 32 zaidi ya wiki iliyotangulia. Ongezeko hilo limechangiwa zaidi na idadi kubwa ya wagonjwa nchini Afrika Kusini, ambapo visa vinavyorekodiwa kila wiki vimeongezeka mara 4 katika wiki tatu zilizopita, ingawa idadi ya vifo haijaongezeka sana. Kwa mujibu wa WHO, Afrika Kusini imeorodhesha vifo 376 katika wiki tatu zilizopita, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyokuwa imerekodiwa wiki tatu zilizotangulia. Tunaelekea sasa huko magharibi mwa Afrika, nchini Burkina Faso, ambako mahakama nchini humo imeamuru rais wa zamani Blaise Compaore na washtakiwa wengine 9 kulipa fidia ya zaidi ya dola milioni 1 familia ya kiongozi wa zamani wa mapinduzi Thomas Sankara na washirika wake waliouawa mwaka 1987. Jaji Aubin Meda, aliongoza kesi katika mahakama ya kijeshi mjini Ouagadougou, ameamuru malipo ya fidia ya dola milioni 1,300,000 kwa familia za watu 12 waliomaliziwa maisha wakiwa pamoja na Sankara. Taarifa zaidi zinasema wanaotakiwa kulipa fidia hiyo ni Blaise Compaore, Heni Kafando, kamanda wa zamani wa kikosi cha ulinzi cha Compaore, Gilbert Diendere, mkuu wa zamani wa jeshi mwaka 1987, na washtakiwa wengine 7. Mwezi uliopita, rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore alihukumiwa kifungo cha maisha jela katika kesi ya mauaji ya Thomas Sankara, kiongozi wa mapinduzi wa nchi hiyo na shujaa wa bara la Afrika, yaliyotekelezwa mwaka 1987. Kesi hiyo iliyowahusisha watu kadhaa akiwemo Compaore mwenyewe, ambaye alishika hatamu za uongozi huko Burkina Faso baada ya kuaga dunia Sankara aliyekuwa rafiki yake na kudumu madarakani kwa miaka 27, ilianza kusikilizwa Oktoba mwaka uliopita 2021 katika mji mkuu wa nchi hiyo Ouagadougou. Wiki hii Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya ziara ya kiserikali ya siku mbili nchini Uganda kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni. Ilikuwa ni ziara ya pili ya kiserikali ya rais wa Tanzania huko Uganda tangu aingie madarakani mwezi Machi mwaka 2021. Masuala mbalimbali yamezungumzwa katika ziara hiyo, ikiwemo masuala ya nishati, biashara, usafiri, miundo mbinu na sekta ya afya. Miongoni mwa yaliyotajwa kama matunda ya safari hiyo ni kushuhudia utiaji saini wa hati mbili za ushirikiano ba Tanzania kununua dawa za kufubaza virusi vya ukimwi kutoka Uganda, kufunguliwa kwa njia ya Mwanza Port Bell Kampala, na kupunguzwa gharama za usafirishaji. Kwa sasa Uganda italipa dola za Kimarekani 10 kwa roli katika kila kilomita 100 itakayopita katika njia ya Mutukula hadi Dar es Salaam. Na kwa kumalizia, wiki hii afisa mwandamizi wa zamani wa Rwanda Laurent Busebaruta alifikishwa mahakamani katika mji mkuu wa Faransa, Paris, kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya kimbari ya Rwanda. Afisa huyo wa zamani alikimbilia Ufaransa baada ya kuhusika na mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994. Kesi hiyo ya Abusi Baruta ilianza Jumatatu na inatarajiwa kudumu kwa miezi miwili, ambapo mashahidi zaidi ya 100 wataitwa mahakamani, wakiwemo walionusurika kutoka Rwanda ambao wamefika Paris, huku wengine wakitazamiwa kushiriki kwa njia ya video. Wakati huo huo, wiki hii ilibainika kuwa mmoja kati ya watuhumiwa wakuu wa mauaji ya kimbari ya Rwanda, Protase Mpiranya, alifariki nchini Zimbabwe tangu mwaka 2016. Mpenzi msikilizaji, hayo ndiyo niliokuandalia kwa juma hili katika Afrika wiki hii, na kuaga nikikutakia usikilizaji mwema wa sehemu iliyosalia ya matangazo yetu.
Leo katika historia.
Leo ni Jumamosi tarehe ya 12 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijria, ambayo inasadifiana na tarehe ya 14 Mei mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 413 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda ya Hijria, aliaga dunia alim na mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu, yani Sheikh Bahauddin Muhammad Amili, maarufu kwa jina la Sheikh Bahai. Sheikh Bahai, ambaye alikuwa mtaalamu wa fiqh, nujumu na isabati, alifariki dunia katika mji wa Isfahani nchini Iran. Alizaliwa mwaka 952 Hijria katika mji wa Baalabak huko Lubnan, katika familia ya Kiirani. Baba yake alikuwa miongoni mwa mashekhe wakubwa wa zama hizo. Mwanazuoni huyu ameandika vitabu vingi katika nyuga mbalimbali. Miaka 447 iliyopita, katika siku kama ya leo, ardhi ya Angola ilikaliwa kwa mabavu na mkoloni Mreno. Kabla ya Wareno kuwasili Angola huko barani Afrika, ardhi hiyo ilikuwa sehemu ya utawala wa Kiafrika wa Guinea. Baada ya Wareno kuidhibiti nchi hiyo, walianzisha vituo vya biashara katika maeneo yake yote ya pwani. Baada ya kumalizika vita vya pili vya dunia, harakati kadhaa zilianzishwa nchini Angola kwa lengo la kupigania uhuru wa nchi hiyo. Hatimaye mwaka 1975, harakati za wapigania uhuru nchini Angola zilizaa matunda baada ya nchi yao kupata uhuru. Siku kama ya leo miaka 222 iliyopita, chanjo ya kwanza kabisa ugonjwa wa ndui ilitolewa nchini Uingereza. Japokuwa hii leo ugonjwa huo umetoweka katika maeneo mengi ya dunia, hususan katika nchi zilizoendelea, lakini hadi kufikia karne ya 18, maradhi hayo yalienea sana ndani ya mataifa mengi na kusababisha madhara makubwa. Na katika siku kama ya leo miaka 74 iliyopita, utawala bandia wa Israel ulitangaza uwepo wake baada ya kufanya mauaji makubwa ya umati dhidi ya Palestina. Askari wa Uingereza walikalia kwa mabavu Palestina kufuatia kushindwa utawala wa Uthmania wakati wa vita vikuu vya kwanza vya dunia. Miaka mitano baadaye, jumuiya ya kimataifa ilikabidhi Palestina kwa Uingereza na kuiweka chini ya mamlaka ya mkoloni huyo. Novemba mwaka 1947, Umoja wa Mataifa ulipasisha azimio lililotaka kuundwa madola mawili ya Kiarabu na Kiyahudi katika ardhi ya Palestina.
سوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي أبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير
Msikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa, kabla ya kuondoka studioni, ni muhtasari wa habari za dunia na maoni yenu. Jamhuri ya kiislamu ya Iran na Rasia zimeanzisha kituo cha pamoja cha teknolojia kwa ajili ya kuendesha miradi ya pamoja ya ustawi na maendeleo katika uga huo. Baraza kuu la muungano au umoja wa falme za Kiarabu limemteua Mohammed bin Zayed Al Nahyan kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Hayo yamefanyika baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan aliyefariki Ijumaa akiwa na umri wa miaka 73 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Maafisa usalama wa Libya wamewatia mbaroni wahajiri 300 walioingia nchini humo kinyume cha sheria. Katibu mkuu wa harakati ya Jihadi Islami ya Palestina amewapongeza wa Palestina kwa mapambano imara na kusimama kidete kukabiliana na utawala wa kizayuni wa Israel. Na Rand Paul, seneta wa Marekani kwa tiketi ya chama cha Republican, amemlaumu rais Joe Biden kwa kuendesha shughuli ya kuipa Ukraine misaada ya kila namna ya kijeshi. Na mpenzi msikilizaji, na kabla sijaondoka studio, ningependa kuangazia maoni yenu. Kwanza kabisa ni Jumaidi Isa Masawi, Kondoa, Tanzania, anasema asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Anasema kila la heri Umoja wa Mataifa katika kuisaidia Korea Kaskazini kupambana na kirusi cha corona Omicron. Naye Maida binti Daudi wa Chumbageni, Tanga, Tanzania, anasema hongera Rais Samia Suluhu Hassan kwa ziara yako huko Uganda. Anasema hii inaonyesha ari ya kukuza ujirani mwema. Anasema Mahija binti Daud wa Chumbageni, Tanga, Tanzania, shukran kwa maoni yako. Maoni mengine ambayo tumepokea ni Idrisa bin Ali, yuko safarini Saudi Arabia. Yeye hana mengi, anasema asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nami nasema waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatu. Maoni mengine ambayo tunayo ni ya msikilizaji wetu Abdalla Ali Makajura, Tabora, Tanzania. Kawaida hana mengi, ila anatoa shukrani za dhati kwa Redio Teheran. Pia tuna maoni kutoka Kaleka Omar Mahmudu wa Dar es Salaam, Tanzania, na anabainisha masikitiko yake kutokana na jinai za utawala haramu wa Israel dhidi ya Wapalestina. Anasema tunataka mataifa ya Kiarabu yamwogope Mwenyezi Mungu na kulaani vitendo vya kinyama na kijeuri vya utawala haramu wa Kizayuni. Anasema Kalekela OM wa Dar es Salaam, Tanzania. Naye bin Twal Harjunaid wa Bumbuni, Zanzibar, pia alitumia ujumbe mapema, alitoa shukrani zake. Kama ambavyo pia tumepokea ujumbe kutoka kwa Yahya Ali wa barabara ya 13 Tanga, Tanzania, yeye alituma ujumbe wake pia mapema leo. Namshukuru pia kwa ujumbe wake. La ziada sina kutoka hapa Teheran, wapenzi wasikilizaji, ila kwa shukrani kwa kuwa nasi hadi mwisho. Mimi ni Mubarak Kenya, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.